Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 14-mart, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizning ikkinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Jahonning iqtisodi taraqqiy etgan 20 davlat moliya vazirlari hamda markaziy bank rahbarlari bugun Angliya janubida yig'ilib, global iqtisodiy buhronga qarshi kurashish yo'llarini muhokasa etdi. Al Jazeera telekanali Al-Qoida lideri Usama bin Ladenniki deya taxmin etilayotgan audio murojaatni e'lon qildi. Tibetda ro'y bergan tartibsizliklarga 1 yil to'lish munosabati bilan Xitoy hukumati ayirmachilik kayfiyatidagi chiqishlar oldini olish uchun Tibet markazi Lhasada xavfsizlik choralarini kuchaytirgan. Vietnamda ichida rossiyalik sayyohlar bo'lgan avtobus halokatga uchragan oqibatida 12 odam halok bo'ldi. Sudanda o'g'irlab ketilgan chegara bilmas shifokorlar tashkiloti xodimlari hali hamon garovga oluvchilar qo'lida qolmoqda.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz, hozir esa bugungi dastur mundarijasi. Iste'molchi huquqi, o'zbekistonlik bu huquqini biladimi? Moliyaviy inqiroz, Rossiyadan mehnat muhojirlari vataniga qaytmoqda. Ukraina moliyaviy buhron changalida. Shuningdek, bugungi dasturimizdan xalqaro va boshqa mintaqa xabarlari hamda chodir xayol eshitirishi ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa navbat shu soatgacha olingan xabarlarga. Qani Hurmat, aytingchi, bugun dunyoda nima gaplar?
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, jahonning iqtisodi taraqqiy etgan 20 davlat moliya vazirlari hamda markaziy bank rahbarlari bugun Angliya janubida yig'ilib, global iqtisodiy buhronga qarshi kurashish yo'llarini muhokasa etishdi. Hozirda global iqtisodiy inqirozni bartaraf etish borasida bu davlatlar orasida qarashlar bo'lingan, jumladan AQSh iqtisodini rag'batlantirish uchun ko'proq pul ajratilishi kerak deb hisoblaydi. Biroq ba'zi Yevropa hukumatlari, xususan Germaniya va Fransiya, moliyaviy bozorlarni boshqaradigan qonunlarga o'zgarishlar kiritilishini va moliya bozori ustidan kuchliroq nazorat o'rnatilishini istashmoqda. Xorsham shahrida o'tgan ushbu uchrashuvga mezbonlik qilayotgan davlat Britaniya moliya vaziri Alistair Darling uchrashuv davomida qarashlardagi tafovut barham topishiga umid bildirdi. Bu uchrashuv Katta yigirmatalikning aprel oyida Londonda bo'ladigan sammitiga tayyorgarlik maqsadida uyushtirilmoqda. Katta yigirmatalik jahon iqtisodining 80%ga mas'ul bo'lgan eng badavlat va qudratli mamlakatlarning norasmiy guruhi hisoblanadi. Uning tarkibiga AQSh, Germaniya, Fransiya, Yaponiya, Janubiy Koreya kabi yirik sanoatchi davlatlar bilan bir qatorda Braziliya, Xitoy, Rossiya, Turkiya, Saudiya Arabistoni kabi taraqqiy etayotgan davlatlar ham kiradi. Qatarning Al Jazeera telekanali Al Qoida rahbari Usama bin Ladenniki deya taxmin etilayotgan audio yozuvlarni e'lon qildi. O'z audio murojaatida Usama bin Laden ayrim arab yetakchilarini g'arb bilan til biriktirib musulmonlarga qarshi fitnada ayblagan. Shuningdek, Al Jazeera telekanali orqali e'lon etilgan Usama bin Laden audio murojaatida Isroilning yaqinda G'azo mintaqasida olib borgan harbiy amallari Holokost hodisasi bilan qiyoslanadi va Usama bin Laden ayrim arab yetakchilarini Isroilga qarshi chora ko'rmaganlikda, uni tanqid qilmaganlikda ayblagan. So'nggi bor Al-Qoida yetakchisi Usama bin Laden o'z audio murojaati bilan yanvar oyida chiqqan edi. Tibetda ro'y bergan tartibsizliklarga 1 yil to'lish munosabati bilan Xitoy hukumati ayirmachilik kayfiyatidagi chiqishlar oldini olish uchun Tibet markazi Lhasada xavfsizlik choralarini kuchaytirgan. O'tgan yili Lhasada yuz bergan tartibsizliklar natijasida rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra 19 odam halok bo'lgan edi. Pekin hukumati norozilik chiqishlari ortida tibetliklarning quvg'indagi ruhoniy rahbari Dalai Lamaning shaxsan o'zi turganini iddao qilib keladi. Vietnamda ichida rossiyalik sayyohlar bo'lgan avtobus halokatga uchragan. Hozirga qadar olingan xabarlarga ko'ra, halokat oqibatida 12 odam halok bo'lgan va ularning aksari rossiyaliklar ekani aytilmoqda. Halok bo'lganlar orasida bir nafar vietnamlik tarjimon ham bor. Halokat bugun ertalab Vietnamning Dalat dam olish maskanidan 150 km uzoqlikdagi Tun Hai qishlog'ida ro'y bergan. Avtobus ichida 24 nafar rossiyalik sayyoh va 2 nafar vietnamlik tarjimon bo'lgan. Halokat sabablari o'rganilmoqda. Xalqaro koalitsiya va mahalliy afg'on kuchlari poytaxt Kobul shahri janubida panoh topgan jangarilarga qarshi maxsus amaliyotlar o'tkazdi. Afg'onistondagi AQSh harbiy qo'mondonligining bildirishicha, amaliyot davomida kamida 5 jangari yo'q qilingan, ammo mahalliy hokimiyat vakillari halok bo'lganlar tinch fuqarolar bo'lganini aytishmoqda. Amerika tomoni amaliyot portlatkich moslamalar ishlab chiqaruvchi guruh va uning lideriga qarshi olib borilgan demoqda. Afg'oniston va Iroqdagi AQSh kuchlari harbiy qo'mondoni general David Petrius Afg'onistonda Amerika kontingentining kengaytirilishi mamlakatdagi muammoni hal etmaydi degan fikrda. AQSh generaliga ko'ra, Afg'onistonda mustahkam va barqaror davlatchilik barpo etish uchun ham harbiy ham boshqa sohalardagi yordamlar zarurdir. O'z chiqishida David Petrius Pokistonda makon topgan va giyohvand moddalar noqonuniy savdosidan katta daromad olayotgan ekstremistlar ancha faollashgani haqida ham ogohlantirdi. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistondagi Amerika harbiy kuchlari sonini kuchaytirish rejasini e'lon qilgan. AQSh prezidenti Barak Obama va Demokratik partiya vakillari Kristofer Hillni Amerikaning Iroqdagi elchisi lavozimiga nomzodini qo'llab-quvvatlashmoqda. Hukumat vakili Robert Gibbs Hillni Iroq muammosini yaxshi biladigan tajribali diplomat deb atadi. Avvalroq ayrim respublikachi senatorlar Kristofer Hill nomzodi qayta ko'rib chiqilishini taklif etgan edi. Ularga ko'ra, janob Hill mohir diplomat, lekin u yaqin sharqda ishlash borasida yetarli tajribaga ega emas. Jorj Bush ma'muriyatida Kristofer Hill Shimoliy Koreya bilan yadroviy masalalarda Amerika delegatsiyasiga rahbarlik qilib kelgan. Venesuela Rossiyaga Archil orolidagi aerodromdan harbiy maqsadlarda foydalanishni taklif etmoqda. Rossiya havo kuchlari shtabi boshlig'i Anatoliy Jixaryov, agar lozim bo'lgan siyosiy qarorga kelinsa, ushbu taklifga Rossiya rozi bo'lishi mumkinligini aytgan. Shuningdek, Rossiya harbiylari Kubadagi aerodromlardan ham foydalanish masalasi muhokama etilayotganiga ishora qilishmoqda. Sudanda o'g'irlab ketilgan chegara bilmas shifokorlar tashkiloti xodimlari hali ham garovga oluvchilar qo'lida qolmoqda. Bu haqda mahalliy gazetalar xabar tarqatdi. Shu gazetalarning mahalliy rasmiylar so'zlariga tayanib yozishicha, garovdagilarning ahvoli yaxshi va ular yaqin kunlarda ozod etilishlari mumkin. Avvalroq ayrim g'arb nashrlari garovga oluvchilar Italiya, Kanada va Fransiya fuqarolari bo'lgan garovdagilarni qo'yib yuborgani haqida xabar qilgan edi. Hozircha chegara bilmas shifokorlar tashkiloti xodimlarining garovga olinishini kim uyushtirgani noma'lumligicha qolmoqda.
Bu ozodlik to'lqinlarida so'nggi yangiliklar edi. Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Iste'molchi huquqi haqida gaplashamiz. O'zbekistonlik bu huquqni biladimi? Moliyaviy inqiroz, Rossiyadan mehnat muhojirlari vataniga qaytmoqda, ishsizlik esa ko'paymoqda. Ukraina moliyaviy bo'hron changalida. Shuningdek, bugungi dasturimizdan xalqaro boshqa mintaqa xabarlari hamda tinglovchi eshittirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, bizning internet saytimizga marhamat qilsangiz, har kunlik eshitirishlarni tinglashingiz, o'qishingiz hamda o'z fikr-mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz ham mumkin. Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotiga oid mana bu lavha bilan boshlanadi. 15-mart xalqaro iste'molchilar kuni. 1962-yil 15-martda iste'molchilar huquqi himoyasining davlat tomonidan kafolatlanishi nazarda tutilgan xalqaro deklaratsiya qabul qilingan. Mazkur hujjat jahonning deyarli barcha davlatlarida rasman tan olingan. Bugungi kunda O'zbekistonda ham iste'molchilar huquqlari davlat tomonidan himoya qilinadi, lekin mamlakatda iste'molchilar huquqlarining poymol qilinish holatlarini juda ko'plab uchratish mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Mehribon
Qarshi shahrida yashovchi Muhammad Solih Rayimovga ko'ra, iste'molchilarning huquqlari asosan savdo tizimida buziladi.
Ayniqsa bozorlarda, Baku, bozorlarda masalan, mana shu tarazidan urish yoki masalan, ya bir agar chanqetdan keta boshqalar salomat bo'lsalarki, hali yaxshisini ozgina qo'yib ichigari yomonroqini aralashtirib berish ko'p bo'ladi uni hali iste'molchilarga bunasini poymol qilishgan narsalar.
Amaldagi qonunlarga ko'ra, iste'molchi xarid qilgan mahsuloti yoqmasa, sifatsiz chiqsa, almashtirish yoki pulini qaytarib olish huquqiga ega. Biroq Boysurlik Hojiquli Ishqurbonovga ko'ra, bunday holat O'zbekistonda deyarli kuzatilmaydi.
Bunday gaplar yo'q. Magazinda bunday gapni daragi ham yo'q. Qaytarib olmaydi uni deng. Magazinlarda ham bir narx degan gap o'zi qonun bo'yicha hammasini narxini yozib qo'yish kerak. Mana misol shakar muncha, munsik muncha. Bunday gap yo'q.
Suhbatdoshlarimizga ko'ra, savdo sohasida sotilgan mahsulot uchun chek bermaslik, iste'molchiga sifatni tasdiqlovchi sertifikatni taqdim etmaslik kabi qonunbuzarliklar ham kuzatiladi. Muhammad Solih Rahimovga ko'ra, tibbiyot sohasida ham iste'molchilarning huquqlari poymol qilinadi.
Ayniqsa tibbiyot sohasi mutlaqo qiyin bu narsa. Bir kimga taksikadir murojaat qirbon ko'rdim, men borganman bir kimga taksikinikiga. Hatto bir imtiyoz bormi oldi, issi pechona imtiyozi bo'ladi, boshqa narsa yo'q.
O'zbekistonda iste'molchilarning huquqiy himoyasi mamlakat konstitutsiyasida va iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunda o'z aksini topgan. Lekin o'zbekistonlik tahlilchi Kamron Aliyev fikricha, ayni qonunlarning amaldagi ijrosi yo'qligi bois iste'molchilar huquqlarining poymol qilinish holatlari ko'pdir.
Bu tizimlar nihoyatda past darajada ishlaydi. Xalqning ko'pchiligi bu to'g'risida hech qanaqa axboroti yo'q. O'sha propagandaning nihoyatda past darajada bo'lishi, xalqni bexabarligi, xususan O'zbekiston televideniyasi bu sohada juda ham kam bir ishlar olib borishi va umuman agarda qolaveradigan bo'lsa, bu tizimlar deyarli ishlamaydi.
O'zbekistonda sifatsiz mahsulotlar sotish, ko'rsatilmagan xizmatlar uchun haq olish kabi holatlarni sotuvchi ham, xaridor ham tabiiy deb qabul qiladi. Tahlilchi Kamron Aliyev fikricha, o'zbekistonlik fuqarolarning aynan iste'molchi sifatidagi huquqlarini bilmasligi sababli ham qonunbuzarliklar ko'payaveradi.
O'zbekistonning bozorlari Xitoydan olib kelingan eng past darajadagi biroq tovarlardan to'lib ketgan. Xuddi shuningdek, o'sha chet eldan kelayotgan tovarlarga, masalan, sertifikatlar talab qilish, ularni sifat hujjatlarini talab qilish yoki bo'lmasa, masalan, bu qayerdan olib kelinganini surishtirish bu o'zbek xalqining mentalitetiga kirmaydi.
Lekin O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi xodimlariga ko'ra, keyingi yillarda aksar iste'molchilar o'z huquqlaridan xabardor va bu borada huquqlarini talab qiluvchilar soni ham oshib borayotir. Andijon viloyat iste'molchilar huquqlarini himoya qilish tashkiloti xodimiga ko'ra, iste'molchilar o'z huquqlarini himoya qilish uchun hatto sudga ariza berish holatlari ham ko'payapti. Suhbatdoshga ko'ra, bu ko'proq iste'molchilarning kommunal xizmat sohasidagi huquqlari buzilish holatlarida kuzatiladi.
Elektr energiyasini o'chish hisobiga 2008-yilda 7 million so'mdan oshiq zarar undirib berganmiz iste'molchilarga.
UZA axborot agentligining xabar qilishicha, 2008-yilda O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasiga iste'molchilardan 10 mingga yaqin shikoyat arizasi kelib tushgan bo'lib, ularning 97% iste'molchilar foydasiga hal qilingan. Ya'ni o'tgan yili iste'molchilarga 12 milliard so'mdan ortiq zarar undirib berilgan. Ozodlik uchun Mehribon.
Xalqaro xabarlarga o'tamiz. G'arblik inson huquqlari faollari Oq uyning yangi ma'muriyatini AQSh tashqi siyosatida inson huquqlari rolini oshirishga chaqirdi. Associated Press axborot agentligi 13 mart kungi xabariga ko'ra, Xalqaro amnistiya tashkiloti vakili Kumar AQShning yangi ma'muriyati, ayniqsa inson huquqlari borasida Jorj Bush hukumati yo'l qo'ygan xatolarni qaytarmasligi kerakligini aytgan. Human Rights Watch xalqaro amnistiya vakillari Ozodlik radiosiga bergan intervyusida AQShning yangi hukumati huquq faollari tavsiyalarini inobatga olishiga umid bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
Amerika Qo'shma Shtatlari sobiq prezidenti Jorj Bush ma'muriyati iqtisodiy manfaat yoki xavfsizlik bahona inson huquqlari masalasiga yetarlicha e'tibor bermagani uchun huquq faollari tomonidan tanqid qilingan edi. Hozirda g'arblik inson huquqlari faollari Oq uyning yangi ma'muriyatini inson huquqlarining AQSh tashqi siyosatdagi rolini oshirishga chaqirmoqda. Kuni kecha AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Washingtonda 8 nafar inson huquqlari faollariga Amerika hukumatining jasoratli ayol mukofotini topshirdi. Nufuzli mukofotga sazovor bo'lganlardan biri O'zbekistonlik huquq himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva edi. Tantanali marosimda chiqish qilgan Hillary Clinton:
"The rights of women, really of all people, are at the core of these challenges and human rights will always be central to our foreign policy."
Ayollar huquqlari, qolaversa barcha inson huquqlari asosiy masaladir. Inson huquqlari tashqi siyosatimizda doim ustuvor masala bo'lib qoladi, degan edi AQSh davlat kotibi. Xalqaro amnistiya tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Mayzi Vashading Ozodlik radiosiga bergan intervyusida davlat kotibining ushbu bayonoti amalga oshishiga umid bildirdi.
Hillary Clinton was very clear in her commitment to continuing to put human rights first.
Hillary Clinton o'z nutqida inson huquqlari uning uchun ustuvor masala bo'lib qolishiga aniq ishora qildi. u nafaqat ayollar huquqlari, balki hammaning inson huquqlari muhim masala bo'lishini ta'kidladi. Clinton inson huquqlari AQSh hukumatı tashqi siyosatidagi ustuvor masala bo'lib qolishini, inson huquqlari prinsiplarini amalga tatbiq etish kerakligini aytdi. Men bu gaplar quruq so'z bo'lib qolmasdan amalga oshishiga umid qilaman. Ayniqsa, inson huquqlari ahvoli og'ir bo'lgan O'zbekistondek davlat bilan AQSh munosabatlarida inson huquqlari ustuvor masala bo'lishiga umid qilaman.
Countries like Uzbekistan where you know the human rights situation is really very critical.
Dedi xalqaro amnistiya vakili Mayzi Vashading. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining O'zbekiston bo'yicha vakili Igor Varantsovning Ozodlik radiosiga aytishicha, sobiq AQSh prezidenti Jorj Bush ma'muriyati va Human Rights Watch tashkiloti o'rtasidagi munosabat muammolardan xoli bo'lmagan. Shu bois, deydi Varantsov, Barak Obama AQShga yangi prezident etib saylangandan keyin Human Rights Watch Obama ma'muriyati va Davlat departamentiga o'z tavsiyalarini yo'llab, inson huquqlari masalasining AQSh tashqi siyosatidagi rolini oshirishga chaqirgan.
Мы сформулировали свои рекомендации для администрации Обамы, и среди них, конечно же, наше воззвание для корректировки политики в Узбекистане.
Biz Barak Obama ma'muriyatiga o'z tavsiyalarimizni berdik. Ular orasida AQShning O'zbekistonga nisbatan yuritayotgan siyosatiga tuzatish kiritish haqidagi taklif ham bor. Chunki harbiy strategik va iqtisodiy manfaatlarning ustuvor qilib belgilanishi O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga salbiy ta'sir etgan, dedi Human Rights Watch vakili Igor Varantsov. O'z tashkiloti inson huquqlari masalasi Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekiston aloqalarida asosiy masala bo'lishini xohlashini aytdi.
Наша организация хотела бы, чтобы администрация Соединенных Штатов поставила условия перед администрацией Каримова выполнения стандартов прав человека.
Bizning tashkilot Qo'shma Shtatlar ma'muriyati Islom Karimov ma'muriyatiga inson huquqlari standartlarini bajarishni shart qilib qo'yishni xohlaydi. Tashkilotimiz gumanitar sohada, ya'ni inson huquqlari sohasidagi vaziyatni prezident Karimov o'nglamasa, hamkorlik ham rivojlanmasligini shart qilib belgilashini istaydi. Bunday shartlar qo'yilmas ekan, O'zbekistonda bu sohada ilgari siljish bo'lishi ehtimoldan yiroq deb o'ylaymiz, dedi Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining O'zbekiston bo'yicha vakili Igor Varantsov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mintaqa xabarlar bilan davom etamiz. Tojik rasmiylari iqtisodiy bo'hron tufayli vatanga qaytayotgan fuqarolar mamlakatda ishsizlar sonini oshirayotgani barobarida Tojikistonda jinoyatchilik ham o'sib borayotganidan tashvish bildirmoqda. Mamlakat Mehnat va Aholini Ijtimoiy himoyalash vazirligi rasmiylariga ko'ra, Rossiya tomoni Tojikistonlik mehnat muhojirlariga belgilangan kvotani 50% qisqartirgani tufayli ishsiz qolgan aksariyat mehnat muhojirlari joriy yilning 1-kvartalida vatanga qaytgan. Bu esa mamlakatda ishsizlar sonining keskin oshishiga sabab bo'lgan. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
O'tgan yilning sentyabr oyidan boshlab mehnat muhojirlarining Tojikistonga yuborayotgan pullari hajmi keskin kamayib, bu jarayon hozirga qadar davom etmoqda. Bu haqda 13 mart kuni Dushanbe shahrida iqtisodiy bo'hronning mehnat muhojiratiga ta'siri mavzuida o'tkazilgan davra suhbatida Tojikiston prezidenti apparatining mehnat va aholini ijtimoiy himoyalash bo'lim mudiri Alisher Yorboboyev bildirdi.
در ماهای نویبر، دکبر و اولی سال 2009 انتقال مبلغ‌های مهاجران مهنتی 15-20% کم گردیده است.
اوتکن یلنینگ نویبر، دکبر آیلاره و شو یلنینگ برینچی 3 آی دوامده مهنت مهاجرلاری یوبارتگن مبلغ‌های 15-20% قسقرگن. روسیه حکومت اقتصادی بحران تفایل ایچکی مهنت بازارانی حمایلش مقصد ده قطعی سیاست یورغزب مهنت مهاجرلاری بولگن کواتانی 50% قسقرده. وزنبت ده مهنت مهاجرلاری سانی کسکن قسقرده. بو juda tashvishlanarli holdir. Negaki, vatanga qaytishga majbur bo'lgan muhojirlar mamlakatda ishsizlar armiyasini to'ldiradi. Natijada, turli ijtimoiy muammolar vujudga kelishi barobarida jamiyatda jinoyatchilik o'sib boradi, dedi hukumat rasmiysi. Yorboboyevga ko'ra, ijtimoiy tadqiqotlar ishsizlikning 1 barobar oshishi jinoyatchilikning 4 barobar oshishiga olib kelishini isbotlagan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Tojikistondagi vakolatxonasi ekspertlari ham mamlakat ichkarisida ish joylari yetishmay turgan bir paytda mehnat muhojirlarining vatanga qaytishi ortidan ishsizlar sonining ko'payishi jamiyatda qator ijtimoiy muammolarni paydo qilishi tabiiyligini qayd etmoqdalar. YHXT vakili Vladimir Priyaxin bu muammolarning oldini olish uchun Tojikiston hukumati bir necha yo'nalishdan iborat dastur ishlab chiqishi shartligini ta'kidlaydi.
Doходы от
заработков за рубежом таджикских гастарбайтеров составляют около трети валового внутреннего продукта этой страны.
Хориждаги таджикстонлик меҳнат муҳожирлари мамлакатга юборатган маблағлар мамлакат ички ялпи маҳсулотининг тақрибан 3дан 1 қисмини ташкил этади. Ва табиики, жаҳон иқтисодиётида рӯй берадиган ҳар қандай қоқилиш бу мамлакат иқтисодиёти ва тоҷик оилаларга ҳам таъсирини ўтказмай қолмайди. Шунинг учун ўз вақтида ва зудлик билан муаммога ечим топиш йўлларини излаш керак. Биз бу йўлда Тоҷикистонга ёрдам қўлимизни чўзишга тайёрмиз, деди ЯХХТ вакили Прияхин. Аммо Тоҷикистон Миллий банк расмиси Муҳаммад Ташрифов фикрича, тоҷикистонлик меҳнат муҳожирлари юборатган пуллар миқдори ташвишланарли даражада камайди деган фикрларда асос йўқ.
Агар дар 2 мои соли гузашта маблағе ки ба мо ворид шуда буд 5 миллиард 65 миллион рубли русӣ.
Меҳнат муҳожирлари юборатган пуллар ҳаҷмининг камайиши инфляция ва доллар нархининг ўзгаручанлигига боғлиқ. Дар ҳақиқат жори йил сўнги 2 ой давомида муҳожирлар юборатган маблағлар ҳаҷми 20%га қисқарган. Аммо бу ерда долларнинг рублга нисбатан курсини эътиборга олиш лозим. Ўтган йил сўнги 2 ой давомида мамлакатга юборилган маблағлар умумий ҳаҷми 5 миллиард 65 миллион Россия рубльга тенг бўлган бўлса, бу йил мазкур маблағ 5.3 миллиардга етди. Бундан Россия рублининг долларга нисбатан 52%га арзонланганини ҳам унутмайлик, деди Миллий банк расмиси Ташрифов. Тожик расмийлари муаммодан чиқишнинг 2 йўли мавжудлигини қайд этмоқдалар. Бу мамлакат ичкарисидаги янги иш жойлар ташкил этиш ҳамда меҳнат муҳожирлари учун бозорни Россиядан эмас, балки бошқа хориҷий мамлакатлардан излаш каби чоралардир. Мустақил таҳлилчи Исмоил Раҳматов эса глобал иқтисодий буҳрон таъсиридан гангиб қолган Тоҷикистонда янги иш жойлар ташкил қилиш имкони йўқ деган ишончда.
Тоҷикистон ҳоло феълан интоқ қудрат надорад ки муҳожирони меҳнати ки аз Россия ва кишварҳои дигари пас мегарданд, ба онҳо ҷойҳои кори муҳайё
кунад. Тоҷикистон ҳукумати ортига қайтаётган минглаб фуқароларга янги иш жойлар яратиб бериш имконига эга эмас. Чунки иқтисодиёти жуда оқсоқланиб қолди. Масаланинг бошқа томони шуки, тоҷикистонлик мутахассисларнинг саводи ва малакаси тараққий этган хориҷий давлатлар талабига жавоб бермайди. Ягона чора шуки, Тоҷикистон постсовет давлатлар билан ўз муносабатларини яхшилаб, бу борада ҳамкорликни йўлга қўйиши зарур. Масалан, Қозоқистонда ҳали ҳам ишчи кучига эҳтиёҷ катта, деб ҳисоблайди мустақил таҳличи. Айни пайтда Тоҷикистон ҳукумати иқтисодий буҳронга қарши ўз дастурини эълон қилганича йўқ. Озодлик радиоси Душанбедан Гулнора.
Жаҳондаги рӯй бераётган мана шу иқтисодий инқироз, молиявий буҳрон дунёдаги жуда кўп давлатларга, жумладан қудратли давлатларга ҳам таъсир кўрсатяпти. Жаҳоннинг иқтисоди тараққий этган 20 давлатнинг молия вазирлари ҳамда марказий банк раҳбарлари бугун Англия жанубида йиғилиб, глобал иқтисодий буҳронга қарши курашиш йўлларини мубоҳаса этмоқда. Ҳозирда глобал иқтисодий инқирозни бартараф этиш борасида бу давлатлар орасида қарашлар бўлинган. Amerika Qo'shma Shtatlari iqtisodni rag'batlantirish uchun ko'proq pul ajratilishi kerak deb hisoblaydi. Biroq ba'zi Yevropa hukumatlari moliyaviy bozorlarni boshqaradigan qonunlarga o'zgarishlar kiritilishini istashmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Angliyaning Horsham shahrida o'tayotgan uchrashuvga mezbonlik qilayotgan davlat Britaniya moliya vaziri Alistair Darling uchrashuv davomida qarashlardagi tafovut barham topishiga umid bildirdi. Xonimlar va janoblar, aminmanki, bugungi uchrashuvda eng asosiy 3 maqsad: iqtisodlarni qo'llab-quvvatlash, banklarni qarz berishlarga ko'ndirish va butun jahonda amalga oshirilayotgan tadbirlardan naf ko'rishiga erishish yo'lida katta siljishlar bo'ladi, dedi Britaniya moliya vaziri. Hozirda global iqtisodiy inqirozni bartaraf etish borasida katta 20-talik ichida qarashlar bo'lingan. Jumladan AQSh iqtisodni rag'batlantirish uchun ko'proq pul ajratilishi kerak deb hisoblaydi. Bu taklifni Britaniya ham qo'llab-quvvatlamoqda. Biroq ba'zi Yevropa hukumatlari, xususan Germaniya va Fransiya moliyaviy bozorlarni boshqaradigan qonunlarga o'zgarishlar kiritilishini va moliya bozori ustidan kuchliroq nazorat o'rnatilishini istashmoqda. Jumladan Yevropa hukumatlari iqtisodni, xususan banklarni qayta jonlantirish uchun qabul qilingan ilk imtiyozli dasturlardan qanday natija chiqqanini ko'rmasdan turib, mablag' sarflashga tushmasliklariga ishora qilishgan. Germaniya kansleri Angela Merkel ushbu hafta qilgan chiqishida mablag' sarflash emas, balki kelajakda bugungi kabi bo'hron qaytalashiga yo'l qo'ymaydigan tizim joriy etilishi kerakligiga e'tibor qaratilishi lozim, deya ta'kidlagan edi. Ushbu uchrashuv katta 20-talikning aprel oyida Londonda bo'ladigan sammitiga tayyorgarlik maqsadida uyushtirilmoqda. Katta yigirmatalik jahon iqtisodining 80%ga mas'ul bo'lgan eng badavlat va qudratli mamlakatlarning norasmiy guruhi hisoblanadi. Uning tarkibiga AQSh, Germaniya, Fransiya, Yaponiya, Janubiy Koreya kabi yirik sanoatchi davlatlar bilan bir qatorda Braziliya, Xitoy, Rossiya, Turkiya, Saudiya Arabistoni kabi taraqqiy topayotgan mamlakatlar ham kiradi.
Xalqaro mavzularda eshitirishimiz davom etadi. Ukraina poytaxti militsiyasi davlatga qarashli neft kompaniyasi idorasida reyd o'tkazdi. Haydovchilar Kiyevni Odessa bilan bog'lovchi muhim yo'lni to'sib qo'ydi. Pullarni qaytarib olishga oshiqqan asabiy fuqarolar banklar eshiklari oldida turna qator navbatda turibdi. Ozodlik muxbiri Brayd Vitmerning shu vaqtdagi maqolasi mazmuni bilan Hasanjon tanishtiradi.
BM Bank Andrey Lalakka yaqin vaqtgacha eng hurmatli mijoz sifatida muomala qilib kelgan edi. Hozir esa bank xodimlari undan Azroildan qo'rqqandek qo'rqadigan bo'lib qolgan. Chunki u bir oydan beri bank hisobidagi 100 ming grivna, taxminan 11 700 dollar pulini ola olmayapti. Ukraina banklarida esa naqd pul yetishmayapti. Lalak va uning do'stlari har kuni bank binosi oldida norozilik piketi o'tkazmoqda.
Абсолютно незахищені. Мало того, держава таке враження, що це є велика змова проти таких вкладників.
Біз ярдамге мухтожмиз, аммо бізге хеч ким ярдам қолини чозаётгани йўқ. Мен каби мижозларга банк декабр ойгача пул бермайдиган кўринади. Пул бир жойда турмаслиги керак. Маблағ бизнесга ётқизилиш керак. Бизнесни кенгайтириш учун мен уй сотиб олишни хоҳлайман. Пулимни ола олмаётганим учун бизнесни кенгайтира олмаяпман, деди Лалак. Iqtisodiy buhronni boshdan kechirayotgan Ukrainada vaziyat yomonlashayotgani, ayni paytda siyosiy kuchlar o'rtasidagi kurashning davom etishi vaziyatni murakkablashtirmoqda. Ukrainada ishsizlar soni va inflyatsiya darajasi kun sayin ortib bormoqda. Joriy yil yanvarda Ukrainada sanoat ishlab chiqarish hajmi 34.1%ga kamaydi. Mamlakat asosiy birjasida ko'rsatkich bu yil 33%ga kamaydi. Yanvar oyida ishsizlar soni 3.2%ga ko'paydi. O'tgan hafta Ukrainada yangi gaz bo'hroni yuzaga kelishining oldi olindi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin gaz ta'minoti uchun 360 million dollarlik qarzning oxirgi 50 million dollari to'lanmasa, Ukrainaga uzatilayotgan gaz to'xtatib qo'yilishiga tahdid qildi. Shundan so'ng Kiyev hukumatı Gazpromga o'z qarzini to'ladi. Ayni paytda Ukraina rasmiylari favqulodda qarz olish borasida xalqaro valyuta jamg'armasi bilan og'ir muzokaralar olib bormoqda. Kuzatuvchilar fikricha, prezident Viktor Yushchenko va bosh vazir Yuliya Timoshenko o'rtasida ancha vaqtdan beri davom etayotgan tortishuvlar Ukraina elitasi orasida bo'linish paydo qilgan. Yevgeniy Smolar, Varshava shahridagi xalqaro aloqalar markazi rahbari.
There is a total inability of the Ukrainian elite to deal with the crisis at the economic and also at the political level.
Ukraina elitasi bo'hronni na iqtisodiy va na siyosiy darajada hal qilish imkoniyatiga mutlaq ega emas. Hozir milliy bo'hron yuz bermoqda. Ular xuddi avval yuz bergan kichik bo'hron paytidagi kabi harakat qilishmoqda. Bu kichik emas, balki katta bo'hron, deydi polshalik tahlilchi Yevgeniy Smolar. Aksar tahlilchilar hozirgi bo'hron Ukrainada ijtimoiy tartibsizlik keltirib chiqarishi, o'z navbatida bu Rossiyaga strategik muhim ahamiyatga ega bo'lgan ushbu davlatda beqaror vaziyat yuzaga keltirish imkonini yaratishi mumkin degan fikrda. Kiyevdagi siyosiy tahlilchi Ivan Lozoviy Ozodlik muxbiri bilan suhbatda noto'g'ri boshqaruv va Ukraina rahbarlari o'rtasidagi kelishmovchilik mamlakatdagi shundoq ham og'ir vaziyatni yanada murakkablashtirishini aytdi.
Logic said this crisis simply has to be lived through. It's going to get worse because of objective reasons. Unfortunately, the corruption and incompetence of
keng ma'noda bu bo'hron o'tib ketadi. Ma'lum sabablarga ko'ra vaziyat og'irlashadi. Korrupsiya va hozirgi hukumatning layoqatsizligi vaziyatni yanada murakkablashtirishi shubhasiz, dedi ukrainalik tahlilchi Ivan Lozoviy. Ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlarining Ukrainadagi sobiq elchisi Steven Pifer Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Ukraina prezidenti va bosh vaziri o'rtasidagi mojaro bu mamlakatga nisbatan xalqaro miqyosda ishonchni susaytirishi mumkinligini aytdi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz Afg'onistondan olingan mana bu xabar bilan davom etadi. sil kasalligiga qarshi xalqaro kurash kunida yuzlab afg'onistonlik yoshlar poytaxt Kobulda to'planib, mazkur kasallikning oldini olishda o'z yordamlarini berishlarini e'lon qilganlar. Afg'oniston sil kasalligi ko'p tarqalgan mamlakatlardan biri ekanligi aytiladi. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'k.
Sil kasalligiga qarshi xalqaro kurash kuni poytaxt Kobulda yuzlab kishi yoshlar ishtirokida nishonlandi. Afg'onistonning sog'liqni saqlash vaziri doktor Said Muhammad Amin Fotami mamlakat yoshlarini sil kasalligi tarqalishining oldini olishda hamkorlikka da'vat etdi.
Zade nariranz norugi di millionuno zvanano pagarundraum.
Doktor Fotami yoshlarni muhim bir insoniy mas'uliyatga chaqirganda, marosimga qatnashgan yoshlar qo'llaridagi bayroqlarini havoga hilpiratib, biz sil kasalligiga qarshi kurashga tayyormiz deya shiorlar berdilar. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlarining aytishicha, har yili mamlakat bo'ylab kamida 8000 kishi sil kasalligiga chalinib nobud bo'ladilar. Shuningdek, dunyo sog'liqni saqlash idorasi va xalqaro muassasalar hisobotiga qaraganda, har yili dunyo bo'ylab 1,070,000 kishi atrofida sil kasalligiga chalinib talab bo'lmoqdalar. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi mamlakat bo'ylab sil kasalligiga qarshi samarali kurash olib borish maqsadida 50 kishidan tashkil topgan bir komissiya tashkil etgan. Mazkur komissiya boshlig'i doktor Ubaydulloh Ubaydning ta'kidlashicha, 2001-yilda Afg'oniston bo'ylab sil kasalligini davolash bo'yicha faqat 30 markaz mavjud bo'lgan, ammo bugunga kelib ushbu markazlar soni 1030 ga ko'paygan. Shanba kuni poytaxt Kobulda sil kasalligiga qarshi kurash kuni munosabati bilan uyushtirilgan marosimga ishtirok etgan dunyo sog'liqni saqlash idorasi vakili doktor Peter Graut sil kasalligini dunyoning eski kasalliklaridan biri bo'lganini bildirib, yoshlar ishtirokida mazkur kasallikni nobud etish mumkin dedi.
Thousands upon thousands. In fact, if the information coming from the Ministry of Education, which has been so...
Bugun yuzlab kishi yoshlar, jumladan o'quvchilar va talabalar sil kasalligiga qarshi xalqaro kurash kuni munosabati bilan ushbu kasallikka qarshi kurashda yordam berishlarini va'da berish maqsadida bu yerda to'planganlar. Bu bizni kelajakda Afg'onistonda sil kasalligining nobud etilishiga umidvor etmoqda, dedi doktor Peter Graut. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylarining e'tirof etishlaricha, Afg'oniston dunyo bo'ylab sil kasalligi ko'p tarqalgan 22 mamlakat qatoriga kiradi. Mazkur vazirlik mulozimlari 2015-yilga qadar mamlakatda sil kasalligi tarqalishi mezoni kutilgan paymonada kamayib, 2050-yilga qadar butunlay nobud etilishi borasida umid bildirdilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi navbat Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligiga. O'tib borayotgan haftada O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotida sodir bo'lgan eng muhim voqealarni eslatib o'tamiz. Demak, 9-mart dushanba.
Dushanba kuni Germaniya mudofaa vaziri Franz Josef Jung O'zbekiston mudofaa vaziri Qobul Berdiyev bilan Termizda uchrashdi. Gidroinshootlar ekspertiza talabmi? Deputatlar suv inshootlari masalasini muhokama qilmoqda. Yarq etib chaqnash tadbiri O'zbekiston inson huquqlari alyansi faollari mart oyining boshidan boshlab deyarli har kuni fleshmob aksiyalar o'tkazmoqda. O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyeva Washingtonda.
Shu kunga ishtirishlarimizda o'zbekistonliklar hayotiga oid ijtimoiy masalalar yoritilgan lavhalarni tinglagan edingiz. Germaniya mudofaa vaziri dushanba kuni Termizga keldi. O'zbekistonning Yevropa ittifoqiga bo'lgan intilishi natijasimi bu yoki O'zbekistonning NATO harbiy kuchlarining Afg'onistonga noharbiy yuklarni yetkazib berishiga xayrixohligi? Buning sabablarini muxbirlarimiz o'rgandi.
O'zbekistonning g'arb davlatlari bilan munosabatlari yana iliqlashayotgan va NATOning noharbiy yuklari uchun tranzit koridori ochilgan bir paytda Germaniya Bundesverining boshlig'i Termizga safar qilmoqda. Germaniya mudofaa vazirligining rasmiy vakili Yorg Langer o'z rahbarining safari haqida ushbu axborot bilan cheklandi.
Today he will meet in Termiz Minister of Defense from Uzbekistan, Mr. Berdiyev.
Bugun u Termizda O'zbekiston mudofaa vaziri Berdiyev bilan uchrashadi. Ertaga esa u Mozori Sharifga boradi va Shimoliy kuchlar qo'mondoni general Yorg Volmer hamda nemis askarlar bilan uchrashadi, dedi Bundesver mulozimi. Nemis harbiylari 2002-yil fevral oyida Termizdagi aviabazaga joylashib olganidan buyon hozircha O'zbekiston hukumati tug'dirib kelayotgan barcha qiyinchiliklarni yengib o'tdi. 2005-yil may oyida Andijondagi g'alayonni qonli bostirgandan so'ng g'arb ta'siridan xavfsiragan rasmiy Toshkent Xonoboddagi harbiy havo bazasidan AQShni chiqarib yuborgandi. Termiz aerodromining ijarasi uchun oyiga 240 ming yevrodan to'lab kelayotgan Germaniya bu harakatlar o'ziga nisbatan ham ko'rilishini chetlab o'tdi. Germaniya tashqi ishlar vazirligiga ko'ra 2006-yil boshida O'zbekiston hukumati bazani saqlab qolmoqchi bo'lgan Germaniyaga Termiz infratuzilmasini rivojlantirish uchun 20 million yevro sarmoya yotqizishni shart qilib qo'ydi. Ungacha esa Germaniya mintaqaga 12 million yevro sarflab ulgurgan edi. Bu talablardan keyin ham bazaning nemislar tasarrufida qolgani bu shartlarning bajarilganidan darak bo'lishi mumkin. Ammo keyinchalik Yevropa Ittifoqi doirasida Germaniyaning O'zbekistonni himoya qila boshlagani kelishuvning bir qadar o'zgarganiga ham ishora qiladi.
10 mart seshanba kuni Ozodlik radiosida O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqida ushbu lavhalarni tinglagan edingiz.
Xalqaro valyuta jamg'armasiga ko'ra, joriy yilda Markaziy Osiyo davlatlarida iqtisodiy o'sish sur'atlari keskin pasayishi mumkin. Jahon banki tahlilchisi esa mintaqada O'zbekistonning ayniqsa bo'hrondan himoyalanganini aytmoqda. Akmal Saidov inson huquqlarini himoya qilish sohasida dunyoga O'zbekiston o'rnak bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Bu demak, ammo ko'chada aytilgan gap uydagi vaziyatga to'g'ri keladi. Ushbu savolga javob izlaymiz. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 2008-yilda mamlakatda odam savdosining 2 barobarga ko'payganini e'tirof etdi. Jizzaxda pullik o'qish tizimi joriy etildi. Bolalarning o'qishi uchun ota-onalardan oyiga 5 ming so'mdan talab qilinmoqda.
O'zbekistondagi inson huquqlariga oid vaziyatdan dunyo davlatlari o'rnak olsa bo'ladi. Bu gaplarni O'zbekiston Inson huquqlari milliy markazining raisi Akmal Saidov BMTning kengashida gapirdi. O'zbekistonliklar esa uning gaplaridan hayron qolmoqda.
Saidov o'z nutqida O'zbekistonda odam savdosiga qarshi jiddiy kurash olib borilganligini aytdi. Saidovning bu kabida har holda jon bor deydi. Inson huquqlari faoli Baxtiyor Hamrayev.
Ommaviy axborot vositalarini, televideniyalarni qarab ko'rsangiz, o'sha ayollar savdosi bo'yicha juda ko'plab eshitishlar olib boryapti. Va ma'lum ma'noda, albatta mana shu xalqni oldiga o'z ta'sirini bermoqda.
Hukumat raisi vo'z tashkiloti vakili Alison Gil nazarida O'zbekiston odam savdosiga qarshi kurashayotgani yo'q.
Я сейчас будучи в России, знаю многих таких случаев, когда узбеков или торгуют, или насильственным образом
Мен Россияда көп өзбекләрнең кул кылып сатылганы ва кул кылып эшләтелгәнегә гувох булдым. Өзбекләрне кул кылып эшләткән кулдарлар үсүдән мәхкәмәләрдә Өзбекстан илчиханәсе вәкилләре иштирак итешмәде. Бирор бер өзбек рәсмиесенең бу барада баянат бергәнне хам ишетмәгәнмен, диде Алисон Гил. Уның гапларын Дилмурат ака хам тасдиклады.
Обот сатып pulni ololmay arang qochib kelyapti. Bir anovi yo'q bu yerga bir ta'sir. O'sha agar qonun qabul qilgan bo'lsa, aytgan bo'lsa, amalda uni ta'siri yo'q.
Jenevadagi BMT anjumanida qilgan ma'ruzasida O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi direktori Akmal Saidov o'tgan yili O'zbekistonda bola huquqlari kafolatlari to'g'risidagi qonun qabul qilinganini aytadi. Bu qonun bolalarni majburiy mehnatdan himoya qilishga qaratilgan. O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Baxtiyor Hamrayevga ko'ra qabul qilingan qonun kechgan yilda o'zbek bolalarini majburiy mehnatdan qutultira olmadi.
Bu hammaga ayonku. Bu narsa hammaga ayonku. Bizda bolalar mehnati to'liligicha o'sha eksploatatsiya qilinyapti.
O'zbekistonlik Dilmurod aka degan ziyolining bu boradagi fikri mana bunday.
Bu ikki yoqlama narsada, bu O'zbekistonning ichida bir narsa, tashqarida bir narsa. Ya'ni O'zbekistonning ichida mutlaqo teskari narsa. Bular qaytib borib, baribir ham siz o'sha qishloqlarda mehnat nafaqat yosh bolalarni, boshqa kichik yoshdagi bolalarni hatto olib chiqarib ishlatyotibdi. U bor narsa bu.
11 mart chorshanba kuni tinglaganingiz. Freedom House tashkiloti o'zining yillik hisobotida O'zbekistonni repressiv jamiyatlar qatorida qoldirdi. O'zbekistonda turar joy borgan sari muammo bo'lib bormoqda. Tojikistondagi o'zbeklar jamiyati qayta tiklandi. Chorshanba kuni O'zbekistonning hukumatchisi Mo'tabar Tojiboyev AQSh Davlat departamentining jasoratli ayol mukofotini oldi.
Har yili topshiriladigan xalqaro mukofot bu yil 8 nafar hukumatchisi, 8 nafar jasoratli ayolga berildi. Uni 11 mart kuni Vashingtonda o'tkazilgan marosimda AQSh davlat kotibi Hillary Clintonning o'zi topshirdi.
Our next honoree is from Uzbekistan, Mutarbo Tojiboyeva.
Mukofotimizning navbatdagi sohibi O'zbekistondan Mo'tabar Tojiboyeva. O'zbekistonda inson huquqlari, qonun ustuvorligini targ'ib qilish va hokimiyat idoralarining mas'uliyatini ta'minlashda ko'rsatgan jasorati, e'tiqodi va saboti hamda o'z hayotini xavf ostiga qo'ygan holda adolat yo'lida kurashgani uchun mo'tabar qamoqda ancha vaqt o'tkazganiga qaramasdan yuzidan tabassum tushmaganini ko'rishimiz mumkin va men uning jasorati va irodasini olqishlayman. Dedi mo'tabar opani marosim ishtirokchilariga tanishtirgan Klinton. Jasoratli ayol xalqaro mukofoti AQSh davlat kotibi tomonidan ta'sis etilgan bo'lib, har yili xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan dunyo bo'ylab inson huquqlari va demokratiya qadriyatlarini himoya qilishda hamda ijtimoiy adolat va qonun ustuvorligi uchun kurashda yetakchilik qilgan ayollarga topshiriladi.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Payshanba 12-mart.
O'zbekiston yana chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet dushmanlari ro'yxatida. O'zbekistonda fuqarolarning nikoh qurishidan avval tibbiy ko'rikdan o'tish jarayoni yanada murakkablashmoqda.
Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bu yil ham O'zbekistonni internet dushmanlari safida qoldirdi.
Demakki, O'zbekistonda internetni cheklash uslubi o'ziga xos va o'ziga mos bir xislatlarga ega. Internet dushmanlari hisobotining muallifi, chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet erkinligi bo'limining rahbari Klotild Lekos O'zbekistonning mutlaqo asosli ravishda internet dushmanlari ro'yxatiga kiritilganini aytdi.
We are fully convinced that it is an enemy of the internet. Being an enemy of the internet is not only blocking and filtering.
O'zbekistonning internet dushmani ekaniga mutlaqo aminmiz. Bu nafaqat mamlakatda ko'plab saytlarning blok qilingani va hukumatning so'z erkinligini cheklashi, balki jamiyatdagi muhit hamda tanqidiy fikrni bildirishga jur'at etadigan odamlarga nisbatan toqatsizlik bilan bog'liqdir, deydi Klotild Lekos. O'zbekiston hukumati 2008-yilda mamlakatda internet foydalanuvchilarining soni 2 million kishidan ortib ketganini e'lon qildi. Ammo chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra, aholi soni nisbatida bu juda ham arzimagan ko'rsatkichdir. Mamlakatda hukumatga tanqidiy saytlarni bekor qilingani rasman e'tirof etilmaydi. Ammo siyosiy saytlarni ziyorat qilganlik uchun pornografik saytlarga kirishdan ko'ra qattiqroq jarima belgilangan, deydi O'zbekistonda blok qilingan Fergana.ru internet saytining bosh muharriri Daniel Kislov.
Можно вспомнить объявление в интернет-кафе, когда
Internet kafedagi bir e'lon yodimga keladi. E'longa ko'ra, pornografik saytlarga kirish 15 ming so'mlik jarima bilan jazolansa, siyosiy saytlarga kirganlar esa 25 ming so'mga jarimaga tortiladilar. Bu O'zbekistondagina, O'zbekistongagina xos bir cheklashdir, deydi Daniel Kislov.
Juma, 13-mart kuni tinglaganingiz muhim voqealar.
O'zbekistonda andijonlik jurnalist ustidan sud hukmi o'qilishi kerak bo'lgan mahkama boshqa kunga kechiktirildi. O'zbekiston parlamenti tojik-o'zbek davlat chegaralari to'g'risidagi shartnomani tasdiqladi, lekin ikki davlat o'rtasidagi chegara haligacha demarkatsiya qilingan emas. Chexiyaga O'zbekistondan kelib ishlovchilar soni ortib borar ekan, Chexiya havo yo'llari shirkati Toshkent-Praga o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri havo qatnovini yo'lga qo'ymoqda.
O'zbekistonliklarning 25% kashandalik dardiga mubtalo bo'lgan, bu xabarni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatdi.
Toshkent shahrida yashovchi Rasulbek 15 yildan buyon tamaki chekadi. Rasulbek 19 yoshida harbiy xizmatga borib chekishni o'rgangan. Lekin Rasulbek o'zini ashaddiy kashandalar safiga qo'shmaydi.
Men agar chekmayman desam, chekmay qo'yaveraman. Bir chekmasam, 2-3 oy chekmay yuraveraman. Men bilmaydim. Qanday o'sha baribir diqqat tazlayapman-da, baribir yana chekishga majburman.
Bu yordam beradimi sizga?
Yordam bermaydi. Qanday bilaman, o'rganilganda, o'zicha diqqat qo'yan paytimda.
Qarshilik Nodir aka esa 12 yildan buyon tamaki chekadi. U kashandalarni uch toifaga ajratadi.
Shuhlikdan qiladi birovlar, to'qlikdan qiladi, ko'plar yo'qlikdan qiladi.
Siz nimadan qilyapsiz?
Shu yo'qlikdan bo'lsa kerak. Men tashladim ham. Keyin shu bu ro'zg'or tashishlari boshga tushgandan keyin yana chaka boshladim, yatta ochiq. Mana ikkita bolam katta bo'lib kelyapti. O'qitish kerak bolalarini, kiyintirish kerak, yetirish kerak, ularni to'yini qilish kerak.
Jizzaxlik 49 yoshli Ma'murjon aka esa ashaddiy kashanda. U chekishni 32 yil avval 17 yoshida boshlagan.
Juda katta tajribaga egaman sigar chekish bo'yicha. Ayniqsa keyingi paytlarda juda ashaddiyga aylanib qolganman. Yetib bir yil faqat sigar tashlab qutilganman. Lekin yana hozir ashaddiy bir chekuvchiga aylanib qolganman.
Xorazmlik Otanazar og'a esa chekuvchilar toifasiga kirmaydi.
Yo'q, chekinman hozir. Uncha kirim pulam yo'q unga. Sigaretlar qimmatlab. Odamlar chek bir yillar ham hammasi nosib o'tib ketdi. Sigaret qimmat, odamlarda pul yo'q, uni olib chekmagan.
Lekin biz sizga aziz tinglovchi hech qachon kashandalikni maslahat bermaymiz. Salomatligingizni asrang. Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, endi navbat Ozodlikning chodir xayoliga.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Yur muhabbat ketdi bu yerda. Shirin tushlar ko'rsin.
Tanish qo'shiqlar sahifasiga bugun Yur muhabbat ketdik bu yerdan qo'shig'ini mavzu qildik.
Hoy yuzida nur yo'qdasan sen. Yur muhabbat ketdik bu yerdan. Shirin tushlar ko'rsin.
Qo'shiq mana 10 yillardan beri muxlislar tilida xirgoyi bo'lmoqda. Qo'shiq muallifi marhum shoir Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf o'tgan asrning 80-yillarida e'lon qilgan kitobidan o'rin olgan Yur muhabbat she'ri qo'shiqchilar e'tiborini tortdi. Farg'onalik hofiz Nuriddin Haydarov ijrosidagi Yur muhabbat qo'shig'i o'z davrida anchayin mashhur bo'ldi. O'sha paytda endigina urf bo'la boshlagan elektron cholg'u jo'rligida aytilgan bu qo'shiqni Nuriddin Haydarovga qo'shilib, stadionlarni to'ldirgan minglab muxlislar birgalikda kuylashdi. Ana shundan keyin Muhammad Yusuf nomi yoniga qo'shiqchi shoir degan qo'shimcha tirkaldi. O'z intervyulardan birida marhum shoir Muhammad Yusuf o'zi uchun bu doira anchayin tor ekanini aytgan edi.
Bilasizmi, meni negadir qo'shiqchi shoir deb tan olishadi, faqat muhabbatdan yozadi deyishadi. Lekin men adabiyotga ijtimoiy shoir bo'lib kirib kelganman. Esingizda bo'lsa, o'sha paytlarda yozilgan Samarqandga borsam men agar Do'ppi, Gidilyan haqidagi she'rlarim ana shunday sifatga ega edi.
Muhammad Yusuf qo'shiqchi shoir yozgan matnlar ham saviyali bo'lishi mumkin degan gapni isbot qila oldi va she'riyatdan uzoq bo'lgan oddiy odamlar qalbida zilzila uyg'ota bildi degan edi u haqda rahmatli buxorolik shoir Tilak Jo'ra. Bu gapga javoban Muhammad Yusuf, agar men yozgan satrlarni otam, onam tushunmasa, bu maslakning nima foydasi bor degan edi. Sen dilimda yashnagan gulsan, biz birgamiz, qayda yashasak, nimagadir sizga yoqmasam, yur muhabbat, ketdik bu yerdan.
Bu dunyo shunda.
Bu qo'shiq haqida eshittirish qilish niyati anchadan beri bor edi. 1999-yilda bu qo'shiqni kuylagan Sevara Nazarxondan intervyu borasida gaplashib va'dasini olib qo'ygan edim. Ammo bu rejaning ijob bo'lishi uchun oylar kerak bo'ldi. Yana Sevara Nazarxonga telefon qilib, va'da bergan odamni 3 yil kutishadi degan rus maqolini eslatdim.
Darzilik esimda bor qalaysa?
Yaxshi, rahmat.
Qatro gapiring, lekin bolam telefonni yeb qo'ydi.
Yaxshi. Demak, o'sha har doim eski savolim. Ey muhabbat, ketdik bu yerdan qo'shig'i qachon yaratilgan? Qachon aytgan shuni?
Hozir aytaman, 199-yil. Voy, 1900. Voy, 1999-yil.
Qayerda aytgansiz buni?
O'xlaganingiz qayerda aytgansiz?
Birinchi marta qayerda aytgansiz? Birinchi marta qayerda masalan?
Ya думаю, Toshkentda ikkita programma bo'lgan, qanaqadir vecherniy televideniyada.
Sizdan ham oldin ham boshqalar aytgan bu qo'shiqni.
Bu qo'shiqda emas, bu o'sha Muhammad Yusuf so'zlarini ishlatib, o'tarinmaydi. Это получается, сейчас скажу. Kim aytgan Yur muhabbatga yana? Nuriddin Haydarov edi. Nuriddin Haydarov rahmatli. O'sha so'zga faqat o'zining musiqasi bo'lgan. U ham aytgan shu qo'shiqda, lekin men bilmaganman. To'g'risini aytsam.
Ha, Muhammad Yusuf
so'zlarini olib
Muhammad Yusuf o'zi sizga bir nimasini aytganmi, fikrlarini? Tirik edi-ku u paytda.
Ashli haqidami?
Ha.
Da, конечно, aytgan, yoqqan juda ham. Просто o'tgan versiya marshga o'xshagan bo'lsa, bunisi lirikada, как бы вообще umuman boshqa versiya bo'pti. Bu dunyo shunday endi vafo.
Yo'q muhabbat. Ketdi bu yerdan. O'sha she'rlarni yozgan Muhammad Yusufga bu hayot vafo qilmadi, ya'ni o'tib ketdilar. Yosh, biror bir xotirangiz bormi aytadigan gapingiz u kishi haqida?
Yaxshi inson bo'lgan, jiddiy yozgan. Bu shabnaqa shoirni nima tusi bo'ladi? Har doim yurakda qoladi. Hatto o'lib ketmaydilar. Bu bunaqa shoirlar yashaydi doimo. Vechny vidin, vechny poet.
Savolni shoirni o'ziga bersak yaxshi bo'ladi, lekin shoir olamdan o'tib ketdi. Yur muhabbat ketdik bu yerdan degan so'zni nimasi qiziqarli bo'ldi siz uchun?
Men uchun prosta bu so'zni matni o'zi juda yoqqan. И пианинода o'tirsam, qarasam muzika keldi. Bo'ldi, сразу qo'shiq yaratib, studiyaga borib yozdim. Это не то, чтобы жизненная ситуация бумаги хит чем.
Хаятызда шунақа бумаген, а?
Бумаген, нет. Это просто именно санагады торы келді, музыка сөзам, қарасам настроением яхшы, ярашты уши қошқа, манымча. Шынге? Болды ли?
Хазыр ахвал исқанды, айлави ахвалингіз, бала чақа, еріңіз.
Ахвал жидаем зор. Мустеймасын. Хаммасы жайда болам. Бұяшке толды мали яқында бірінші мартта.
Балайыз ісміні ма? Оғыл ма, қыз ма?
O'g'il bola Dengiz.
Dengiz degan kulklar qo'yardiz. Balkim qiz bolalarga qo'yishardi uni. Nimaga shu nomni tanladingiz?
Hech ham qiz bolalarga emas. Bu turkiy ism, Dengiz yoki Chingiz yoki Tengiz, hammasi bir xil matn. O'zimga biz Dengiz deymini Dengiz ishlatdik. Chunki menga yoqadi bu ism bo'ldi.
Yaxshi, endi
yana bir bor qaytaraman oddiy. Nima bo'ladi? Просто именно menga yoqqan uchun o'sha ismni qo'ydik, ishlatdik. Va xudoga shukr deymiz.
Bolangizga qo'shiqchi bo'lishini xohlaysizmi kelajakda, ashulachi bo'lishini?
Yo'q, lekin o'zi biladi. Agarda o'zi xohlasa, obyazatelno yordam beramiz. Lekin o'ylaymanki, xohlamaydi, xudo xolis.
Alla Pugachyova ham shunaqa degan
bir paytda. Qayerda ko'rsatadi, bilmaymanmi.
Alla Pugachyova ham qizi Kristina haqida kichkina paytda shunaqa devdi. Keyin baribir.
Bola bu boshqa, o'g'il bola boshqa. Ko'ramiz. Nasib zo'r. Ashulachi bo'lsa.
Kelajak orzularingiz qanaqa? Qanaqa qo'shiqlar aytmoqchisiz kelajakda endi? Biror bir
kelajakda har xil qo'shiqlar aytaman, xudo xolisa. Opera yozyapman, kinodagi muzika yozyapman. Так что ishlar ko'p, ko'p emas. Zaham har xil bo'lishi mumkin. Rok yoki obyazatelno pop yoki bir traditsionniy yo'lida albatta, narodniy, balkim maqomli ham aytishim mumkin. Просто, конечно, har bir janrda chuqur o'rganib to'g'ri yo'lda yetish kerak. Bu muhim narsa.
Yaxshi, endi bizani nima tanish qo'shiqlar degan rubrikani an'anasiga ko'ra o'sha qo'shiqni xirgoy qilib bering.
Qaysi qo'shiqdi?
Yur muhabbat ketdik bu yerdan qo'shig'ini boshidagi satrlarini.
Na qildim ne yuzlarim sebon aybim nedi so'rama aslo bu dunyo shunday endi vafo yur muhabbat ketdik bu yerdan na qildim ne yuzlarim sebon aybim nedi so'rama aslo bu dunyo shunday
Rahmat
sizga.
katta rahmat sizga. Bo'pti, xo'p.
Yaxshilar birga. Bo'pti.
Xo'p, bo'p.
Biz birgamiz qayda yashasak. Nimaga sizga yoqmasam. Yur muhabbat ketib bu yerda. Biz ketsak yerkenga Hamsan engeye kola Bir kore göz Cilmaye kola Yuh muhabbet Ketti bu yerda
Yur muhabbat qo'shig'i matnini yozgan Muhammad Yusuf ham, bu qo'shiqni ijro qilgan Nuriddin Haydarov ham qo'shiqda aytilganidek bevafo dunyoni tark qilishdi. Ular ketganidan keyin osmon kengayib yo yer enkayib qolmadi. Hayot o'z izmida davom eta berdi. Kun botdi, kun chiqdi. Shoir bilan Hofizning qabrini chechaklar qopladi. Muhammad Yusuf yozgan Yur muhabbat qo'shig'i hayit kuni yangi libos kiyib ko'm-ko'k dalalar uzra shodon yugurgan sag'ir boladek Sevara Nazarxon tilidan yangramoqda. Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Xotambek aksariyat aholisi etnik o'zbeklardan tashkil topgan Taxor viloyati markazi Toliqon shahrida yashaydi. Uning millati o'zbek. Uylanganidan beri yugan tikib ruzg'or tebratadi. O'z qo'li bilan tikkan yuganlari nafaqat Afg'oniston, balki O'zbekiston va Tojikistonda ham mashhur. Xotambek tikkan yuganlari tulpor qirotlarning naslidan bo'lgan uloqcha otlarning boshiga zebo aro berishiga qaramay, o'z kasbidan qo'lga kiritadigan daromadi uning oilasini boqishga ham yetarli. Xotambek tikkan yuganlarining shohrat topishiga o'zining halol mehnati, yaxshi charm va ip ishlatganida bo'lsa kerak. Xotambekning o'zidan eshitaylik.
Mana shu jipdan tikamiz, o'zimiz yashaymiz, o'zimiz bir parashutda jipga tikmaymiz. Masalaga bozorga bor, masalaga tikadi, bu bozor kimlar bular qo'shlamaydi mardim.
Sizda mana shu tikka tikan yuganlaringizda kimlar ko'p bo'ladi?
Mana shu o'zbek mardim ko'p bo'ladi. O'zbek mardim qayerga bo'lsa, Afg'onistonga bo'lsa ham, yo Tojikistonga, O'zbekistonga bo'lsa, shu mardim ko'p qo'shlaydi buni.
Sizda tikkan yuganlaringiz Tojikistonga, O'zbekistonga bayoqlagan olib ketadilar sizdan. Buni qancha sotasiz?
Ularga men o'zimga sotganim yo'q. Ulardan sababman sovg'a olib borgan. Men mana shu boylarga, ishqimonlarga tikib beraman, shular 20 ta, 30 ta sovg'a olib boradi.
Bir kunda nechta yugon tikasiz?
Bir kunga 2 ta tikaman.
Shundan keladigan daromad sizda shu ro'zg'oringizni xarjiga yetami?
Yetadi, ha. Bizga qoladi 800, ko'p. Ana bu 800 rupiya qoladi. Biz jibini o'zimiz tamom narsasini o'zimizdan qilamiz yashuvini. Bu yilmak bu xizmat tikadi, mashinadan qilib, biz mashina tikmaymiz uni. Mashina tiksa qoqirib ketadi deydi.
Bundan boshqa nima ish qilasiz?
Bundan boshqa bir muza tikamiz.
Muza, shu biz haliga o'g'lochilarni, chavandozlarni yetkini tikasiz. Uni nimadan tikasiz? Qanday tikasiz? Uni xarji qancha, qancha daromad bo'ladi sizga?
Uni xarji kam. Uni xarji 2000 rubl bo'ladi, 1.5 ming amaramiz. Uni mana posti takanikdan sozlaydi uni.
Takani terisidan.
Takani terisidan.
Endi takani terisidan bir yetikni siz qancha vaqtga tikib tamomlaysiz?
Takani terisini 4 kunga tikib tamom qilamiz. Buni ishi qiyin, lekin paysasi oz. Shu aytib o'zimiz kirdiman, ko'proq qo'shlamayman.
Daromad kam bo'ladi.
Daromad kam bo'ladi. Yana jugandiki ko'proq bo'ladi. Bunga har qancha bo'lsa, bunga odam shovqul tiksa kiradi. Bunga yetika ko'pala muzaga.
Endi siz mana shunda bir kisbni o'rgangansiz. Shogird tarbiya qilish uchun, endi boshqalarga o'rgatish uchun ham biror niyatingiz bormi?
Mana shu ullarimga o'rgatayapman hali shu vaqtda. Bu har qancha shogird turamiz, qochib ketadilar, o'zimizni ullimizga o'rgatamiz. Maqsad bular qochib yoqqa ham bora olmaydi. O'rganyapti.
Qo'shiq ko'tar qondim, sen gapirma men ondim. Olding davradaring, molamatingda qoldim, akajon, akajon.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Bugungi shular, yana ozodlikning chodir xiyolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Chodir xayol eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.